Concerto da Ce Orquestra Pantasma, Baroita 2024. Como remate das actividades organizadas polo equipo de dinamización da lingua galega, o mércores 22 de maio tivemos para todo o colexio o concerto da Ce Orquestra Pantasma. Disfrutamos dunha xornada de festa con música e baile. E o máis importante, con modo galego activo. Aquí vos deixamos un vídeo resumo.